oikein mukavalta, että siellä on hyvä yliopisto, hyvä, toki Helsinkikin on ihan hyvä yliopisto, mutta kyllä se on tavallaan siinä tietty tasoero, että siellä näkyy, että ollaan pikkusen isommassa paikassa ja pikkusen tuolla sinne kuin laadukkaammassa. Ja mikä näkyy ennen kaikkea sitten mukana, että niin kivasti siinä, että siellä on korkeatasoisia kollegoita ympärillä, että siellä on paljon, no pieni laitoshan se sielläkin on, mutta että siellä on kuitenkin paljon enemmän ja väkeä tekemässä arabian kielen ja persian kielen ja kulttuurin ja kirjallisuuden parissa työtä kuin täällä Suomessa.
Ja oikeastaan tuon lähes saman ajan Britannia on, kun mitä olet ollut siellä, niin Britannia on tehnyt eroa Brexitistä, ennen kuin puhutaan islamista, niin pari sana siitä, siis eroa Euroopan unionista. Nyt hiljattain Brexit-veturiksi ja uudeksi Britannian pääministeriksi valittiin kovalinjan kannattaja Boris Johnson. Mitä Edinburghissa ajatellaan tästä viimeisimmästä käänteestä?
No siellä ei juurikaan sitä pidetä, että Skotlanti yleensä ja tietysti Edinburgh aivan siinä kärjessä on ollut koko ajan kuin Brexitia vastassa. Että jos mä nyt muistan oikein, niin siellä siis Edinburgh oli se kaikkein, se vaalialue, jossa oli kaikkein suurin vastustus Brexitille ja se taisi olla 72% luokkaa ja koko Skotlannissakin reippaasti yli 60%, jos halunnut pysyä siellä ja varsinkin sitten tietysti mun näkökulmasta se yliopistopiiri, niin ei se kyllä siellä varmaan kun saa kauan haravoida ennen kuin löytää yhden Brexitin kannattajan tai Boris Johnsonin kannattajan, että kyllähän se on, Johnson kävi siellä muutaman päivän sitten Skotlannissa ja hänet otettiin buuauksin vastaan ja sitten hän joutui luikkimaan takatietä pois, ettei saanut uusia buuauksia lähtiessään.
Ja samaa taitavat ajatella myös tutkijat Englannin puolella.
Kyllä joo, että Brexit ei ole siellä yliopistopiirissä kovinkaan suosittu juttu, että se on ehkä samanlainen jonkinlainen kannatusprofiili vähän niin kuin meidän perussuomalaisilla, että niin kuin kannattajat löytyy jostain muualta kuin yliopistokaupungeista ja yliopistojen sisältä. Mm.
No, Boris Johnson on vakuuttanut, että Britannia lähtee EU:sta lokakuun lopussa, eli enää ei asiaa lykätä, niin kuin nyt on parinkin otteeseen tehty. Samalla monet uskovat, että Britannian ero ilman sopimusta on entistä todennäköisempää. Mitä ajattelet tästä?
No mä en oikein jaksa siihen uskoa sen takia, että niin, no, sehän on tietysti, se olisi hyvin vaikea muutos ihan käytännön syistäkin, että miten lähdetään ilman sopimusta ja niin kun irtaudutaan yhtäkkiä, revitään kaikki niin kun rikki, niin se on vaikea ymmärtää, että se olisi kenenkään intresseissä. Mä oon itse koko ajan aika lailla uskonut siitä, että tämä puhe kovasta Brexitistä on ehkä enemmän tuollaista poliittista showta molemmin puolin. Boris Johnson on hirveän tärkeä osoittaa, että hän on jämerä ja hän seisoo sanansa takana ja hän lähtee vaikkapa ilman sopimusta. Hän käyttää sitä ikään kuin kiristysaseena neuvotteluja varten ja vastaavasti EU toisella puolella on sen hyvin jyrkkä asenne, on myöskin varmasti ennen kaikkea lehtimiehiä ja mediaa ja suurta yleisöä varten tarkoitettu ja sitten mä luulen, että siellä kulissien takana kyllä ollaan, niin kuin, ollaan kyllä yhteydessä, vaikka sitä yhteyttä ei ehkä myönnettä, että mun on vaikea uskoa, että Brexit toteutuisi ilman henkilöistä diiliä ja jopa myöskin se, että mä en ole ihan varma, että lokakuussa Brexit on vielä tapahtunut, että niitä usein tupataan sitten lykkäämään, kun ollaan riittävän kauan hoittu, että sitä missä lykätään, sitten yhtäkkiä lykätäänkin.
Mm. No entä ajatukset siitä, että voisiko Boris Johnson saada vielä jotain muuta enemmän irti kuin mitä edeltäjänsä?
Niin, hänhän sitä varmasti toivoisi, EU on yhtä vahvasti selittänyt, että se ei onnistu. Ja useinhan noissa käy sitten sillä tavalla, että lopulta annetaan ikään kuin symbolisesti periksi, annetaan siis EU antaa symbolisesti periksi asioissa, jotka EUlle eivät ole kauhean tärkeitä, mutta just se, että tehdään joku pikkuriikkinen muutos, jotta Boris Johnson voi sanoa, että hän pystyy saamaan tämän läpi ja nyt sen jälkeen se diili voidaan hyväksyä muuten sellaisena sitten käytännössä ehkä hyvinkin samantyyppisenä kuin mitä Theresa May neuvotteli.
Professori Jaakko Hämeenanttila, puhutaan sitten islamista. Suomessa maahanmuuttovastaiset perussuomalaiset keikkuvat tällä hetkellä kannatuskyselyn kärjessä ja he puhuvat haitallisen maahanmuuton lopettamisesta monikulttuurisuuden haitoista. Ja sitten on perussuomalaiset etnonationalistit, joilla on vielä rajummat näkemykset esimerkiksi siitä, ketä voidaan pitää suomalaisena. Mitä sinä ajattelet näistä tällaisista populistipuolueista, heidän vallan kasvustaan, jotka ja siitä, että he maalaavat islamista ja muslimeista uhkakuvaa?
No se on tietysti aika valitettavaa kehitystä Euroopan laajusta ja siis jopa länsimaiden laajusta kehitystä, että Suomi ei ole siinä mitenkään yksin. Ja on se tietysti vähän ikävä seurata, kuinka maailma muuttuu se tuolla kovan oikeistolaiseksi ja nimenomaan tuolla populistisesti oikeistolaiseksi. Mutta sen sijaan tietysti jos ajatellaan sitä uhkakuvaa, niin kyllähän se lähinnä on, on uhkakuva, että on hyvin vaikea nähdä, että se olisi mitään niin kuin vankkaa todellisuuspohjaa takana yritää, että Suomi islamilaistuu, niin on hyvin vaikea nähdä, miten tämä tapahtuisi, kun ottaa huomioon, miten pieni vähemmistö muslimit ovat edelleenkin ja kaikissa myöskin tulevaisuuden ennusteissa, missä tahansa järkevässä ennusteessa, niin heidän määränsä on aika pieni, että siinä on vaikea nähdä, että se keikuttaisi yhteiskuntaa kokonaisuudessaan.
Eli nämä ovat turhia pelkoja, mitä esimerkiksi perussuomalaiset populistit sanovat suomalaista identiteetistä.
Kyllä, ne on musta siis tuolla tasolla aivan täysin turhia, että tietysti kyllähän siihen liittyy kaikenlaisia asioita, joista voi olla huolissaan, siis terrorismin potentiaalinen leviäminen toki on asia, josta pitää olla ainakin varuillaan, vaikka nyt huolissaan, ja myöskin sitten, että esimerkiksi mikä on se vaikkapa naisten asema, ei koko yhteiskunnassa niinkään, vaan nimenomaan sitten jos meillä kehittyy jonkinlainen muslimi, varsinkin jos on vähän niin muusta yhteiskunnasta erillinen muslimiyhteisö, niin toki sitten sen asioista täytyy olla visuna, että sillä ei mitään epäsuotavia kehityskulkuja tapahdu, mutta se, että se heijastuisi niin kuin koko yhteiskuntaa, niin että meilläkin naiset kulkisivat hunnotettuna tuolla Helsingin ja Turun ja Tampereen kaduilla, niin siis tarkoittaa niin kuin valtaväestön naiset, niin siinä on vaikea nähdä mitään pohjaa.
Mitä mieltä olet tästä keskustelusta, mitä aiheen piirissä käydään?
No se keskustelu on vähän, no se tekisi mieli sanoa, että sitä hän ei juuri ole, eli huutelua on molemmin puolin, ja musta se on ollut tavattoman ikävää, ja ehkä ikävää on myöskin se, että sellainen niin kuin järkevämpi osapuoli on lähtenyt pitkälti mukaan siihen huuteluun, että jos katsoo, miten näistä asioista keskustellaan, niin meillä on hyvin harvoin rauhallista keskustelua esimerkiksi maahanmuuton tilanteista, humanitaarista paineista, potentiaalista ongelmista siinä, että on pohjimmiltaan kaksi mielipidettä, kaikki on hyvin, kaikki on huonosti, ja siinä ei pyritä hakemaan sitä keskusteluyhteyttä. Se ei mua yllätä, että niin kuin tuolla sitten sanotaan, että jotkut etnonationalistit eivät sitä keskusteluyhteyttä ehkä hirveästi halua, he ovat vaan kailottaa sanomaansa, mutta se, että toinenkin osapuoli on vähän lähtenyt samalla linjalla, niin se on musta ollut hirveän ikävää seurata.
Onko tämä yleismaailmallinen tai yleiseurooppalainen ilmiö?
Kyllä mä luulen, että se on aika laaja ilmiö, että tietysti me seuraan sitä paremmin toisesta Britanniassa ja toisaalta sitten Suomessa, ja kyllä niissä molemmissa näkyy tällainen samantyyppinen, että rakentavaa, järkevää, rauhallista keskustelua niin on kovin vähän.
Niin, eikö Britannian parlamentissakin ole keskusteltu islamfobian, islamkammon määritelmästä, ja se jotenkin kilpistyy sitten sananvapausasiaan?
Niin, joo, kyllä joo, ja, mutta siinäkin jos ajatellaan sitä sananvapauskeskustelua niin Suomessa kuin Britanniassa, niin kyllähän siinä se on valitettavasti luiskahtanut usein pikemminkin tällaisen niin kuin loukkaamisen vapauteen, että esimerkiksi siinäkin keskustelu ei oikeastaan koskenut niinkään sitä, että saako islamia kritisoida asiallisesti, mikä on tietysti aina ollut täysin mahdollista, ja sitä voidaan tehdä, ja kysymys on enemmän siitä, että kuinka paljon islamia saa pilkata ja solvata, mikä ei ole mun näkemykseni sananvapauden ytimestä, vaan sananvapauden ytimessä pitäisi olla rationaalinen keskustelu.
Eli siinäkin se lähti vähän niin kuin väärille raiteille.
Musta se on lähtenyt alusta alkaen, että jos muistellaan erilaisia pilakuvakuhuja ja muita, niin meillä on kovasti katsottu, että pilkkaaminen on sananvapauden ydintä, ja se ei ainakaan mun näkemykseni sananvapaudesta ja sen ytimestä.
Jaakko Hämeen-Anttila, mitä ajattelet maassa maan tavalla ajattelusta?
No se riippuu ihan siitä, miten sen tulkitsee, että jos tarkoitetaan sillä maan lakien noudattamista ja yleistä sitoutumista sellaisiin ihmisoikeusarvoihin ja muihin, niin silloin ilman muuta monen sitä mieltä, että maassa maan tavalla. Toisaalta jos ajatellaan, että se liittyy tuollaiseen pintapuolisiin asioihin, pukeutumiseen tai tällaiseen, siinä mun on vähän vaikea nähdä, että miksi. No otetaan vaikka se esimerkki, josta keskustellaan Suomessa joka itsenäisyyspäivän aikaan, ellei muuten yli tuo kättely sukupuolirajan yli, niin mun on hirveän vaikea nähdä, että se on semmoinen ihmisoikeuskysymys tai joku kulttuurimme perusta, että täytyy ehdottomasti kätellä. Ihan kaikki niin kuin valtaväestön edustajat kannattaa kättele toisiaan. Sitten kun nähdään, kuinka joku islamisen maan diplomaatti, Iranin diplomaatit eivät kätteleet presidentti Halosta, niin sitten nousee aina hirveä keskustelu. Siinä mun tosiaan vaikea nähdä, mikä on se olennainen asia ongelma siinä. Mutta sitten jos ajatellaan esimerkiksi tuollaista asiaa kuin vaikka tyttöjen ympärileikkaus, niin se taas minusta hyvin selkeä asia, että maassa maan tavalla, että se on selkeä tietynlainen väkivallan teko, sitä ei voi sallia maassa, eikä sitä pidä sallia maassa, mutta sen sijaan kyllä ihmiset saa mun mielestä tervehtiä toisiaan, vaikka neniä hirmalla tai minkä muodon haluavatkaan ottaa, siihen taas ei toisten pitäisi puuttua.
No entä sitten huivien käyttö, jota pidetään aika yleisesti tällaisena naisen alistamisen muotona?
Joo, sitä pidetään ja joskus se sitä ehkä voi ollakin, varsinkin tämä koko hunnuttautuneen borkan käyttö. Mun oma kantani on siinä se, että siis jos ajatellaan niin kuin naisen omaa halua pukeutua, niin musta siinä ei se kuulu niin kuin ihmisen vapauksiin, että jos meillä on nainen, joka haluaa pukeutua borkaan, niin mun on vaikea ymmärtää, että mistä tulee se oikeus kieltää häntä sillä tavalla pukeutumasta. Se on tietysti toinen asia, että jos meillä on sitten kaikki on vaan niin kuin perheen ja suvun ja miesväestön painostuksesta tulevaa, niin se on oma ongelmansa. Mutta vastaus ei kyllä ole mun mielestäni mikään burkan kieltäminen, vaan ikään kuin, niin, siis koska sitä on vaikea kieltää niiltä, jotka siihen vapaaehtoisesti pukeutuu. Mm.
Tietysti herää kysymys, että kuinka vapaaehtoista se valinta sitten on.
No aivan, joo, siis, ja sehän on niiden tutkittu maailma, ja siinä on sekä että tilanteita, että burkaa käyttää esimerkiksi monet nuoremmat naiset tuolla maailmalla, jotka haluavat ikään kuin tuoda julki pukeutumisellaan sitä omaa islamilaista identiteettiä, ehkä ideologiaansa, ja siinä jälleen kerran minusta on vaikea sanoa, millä perusteella se näin voitaisiin kieltää. Mm.
Mitkä ovat suurimmat islamiin liittyvät väärinymmärrykset mielestäsi?
No ehkä se kaikkein suurin on juuri se, että islamia katsotaan vain niin kuin negatiivisen kautta. Eli että islamilaisissa maissa naisen asema on keskimäärin on heikompi kuin vaikkapa Suomessa. Tosin sama pätee myöskin melkein mihin tahansa Suomessa on kiitettävä hyvä tilanne. Ja vastaavasti, että meillä on terrorismi, joka käyttää islamia ideologianaan. Nämä on kaikki olemassa olevia asioita, mutta jos ajatellaan tällaista islamilaista todellisuutta, niin kyllä se on hyvin pieni ja mitätön murto-osa siitä todellisuudessa. Ja meillä niin kun nousee ne negatiiviset asiat vahvasti esille, positiiviset tai neutraalit asiat vähemmän. Että me emme juurikaan lue siitä, kuinka egyptiläisessä autokorjaamassa korjataan datsuneita tai ladoja ja mietitään, että missä vaiheessa pitää ostaa uusi auto. Muslimin elämä eri puolella maailmaa pitkälti hyvin samanlaistuu kenen tahansa elämään. Ne samat arjen asiat ja huolet ja ilot on siellä niin kuin meille. Ja tämä on se, mikä jää pinnan alle ja se, mitä taas revitellään vahvasti medioissa, niin se on sitten nämä negatiiviset puolet, joista helposti tulee sitten se kuva, että islam on yhtä kuin väkivalta naisen asema ja niin edelleen. Hmm.
Jaakko Hämeenanttila, toimit todellakin tällä hetkellä arabian kielen ja islamitutkimuksen professorina Edinburghin yliopistossa ja haluan kysyä ihan liittyen tähän tutkimustyöhösi. Viime vuonna sinulla kerroit minulle eilen, että sinulla oli työn alla muun muassa 1400-luvun egyptiläinen historioitsija, jonka teoksen editoit ja sait siitä loistavat arviotkin myös siitä työstäsi. Tutkimuskohteena oli myös 500-luvun kadonnut persialainen historiateos ja pyrit osoittamaan, millainen tuo kadonnut teos oli. Niin onko työsi tällainen vain sukellus kauas taakse jonnekin ihan toiseen maailmaan, vai onko siinä jotain yhtymäkohtia nykypäivänkin?
Se on varmaan niin, että siis pinnallisesti se näyttää hyvin toisenlaiselta se maailma, mutta sitten kun rupeaa katsomaan, millä se ihmiset on olleet itse, niin kyllä ne on samanlaisia, siis sekä hyvässä että pahassa, että jos nyt tulee mieleen, jos ajatellaan 1400-luvun egyptiläistä oppineistoa, niin siellä oli samat mustasukkaisuudet oppineiden välillä, ja ei haluta siteerata sitä naapuritalossa asuvaa oppinutta, vaan koitetaan kiertää sen ikään kuin taakse ja sitten edetään vaan toisia, eikä sitä. Ja sitten tietysti positiivisesti myöskin, että on ollut hyviä opettaja-oppilassuhteita ja sellaista, että kyllä se ihminen on perusluonteeltaan koko historiassa aina ollut sama, että 5000 vuodessa kirjoitustaidon alusta, niin ei ihminen ole niin kuin oliona muuttunut juurikaan, että ne on ihan täsmälleen samanlaisia.
No entä tuo kadonnut teos, niin löytyykö siihen sisältöä?
Kyllä siihen vähän sen löytyy ja ennen kaikkea purin vähän vanhoja myyttejä, mitä siinä sanotaan olevan, mutta pystyn osoittamaan, että nämä on ihan tällaisia tutkijoiden väärinkäsityksiä. Mutta se on työtä, jota yli rakastan, semmoista vähän salapoliisityötä, että pienistä bits and pieces otetaan pikkupalasia sieltä ja täältä ja koitetaan rakentaa palapeli, josta puuttuu 90% palasista ja sitten koitetaan päätellä, mitä se kuvio näyttää.
No, niin kuin tässä alussa mainitsit, niin Edinburghissa kaikki on suurempaa tai ehkä paremmin resurssoitua. Niin itse asiassa kun lähdit Suomesta, niin silloin elettiin aikaa, jolloin Sipilän hallitus kohdisti voimakkaita leikkauksia koulutukseen ja tutkimukseen ja arvostelit tätä myös voimakkaasti. Niin mikä on tilanne nyt? Oletko yhä huolissasi yliopistolaitoksesta, tieteen tilasta?
Kyllä sitä ihan huolta täytyy kantaa. Nyt on tavallaan pysäytetty semmoinen yliopistojen kurjistaminen ja on tullut jonkinlainen lisärahaa ja sieltä voidaan sanoa, että tilanne ei ole niin uhkaava, että mitäs koko ajan alaspäin, mutta kyllähän sieltä yliopistolta otettiin niin paljon pois, että ei se tilanne vielä, ei sen selvillä vesillä vieläkään olla ja toki on sitten kaikenlaisia yliopiston omia ongelmia, jotka pitäisi, tai yliopistolaitoksen omia ongelmia, jotka pitäisi jotenkin, joten joille pitäisi ehkä jotain tehdä, että kyllä sitä edelleenkin mä pidän jonkin verran huolissani silmällä sitä, että miten suomalainen tiede- ja yliopistolaitos täällä voi, mutta täytyy myöntää, että sen paniikkitunnelma on nyt ehkä poissa, kun on hallituskin muuttunut ja politiikka näyttää nyt paljon paremmalta. Mutta kyllähän esimerkiksi juuri Rinteenkin hallituksen kohdalla enemmän on kyse siitä, että lopetetaan supistukset, mutta sen sijaan ei ole vieläkään sitä, että nostettaisiin aikaisemmalle tasolle sitä rahoitusta.
Onko ajatuksissasi palata vielä suomalaisen yliopiston?
No, koskaan ei pidä sanoa kokonaan ei, mutta että kyllä sen täytyy aika erikoinen tarjous olla, että tänne tulisin, mutta että aina saa tarjota.